Prevod sa turskog na flamanski jezik. Mora biti u potpunosti ispoštovano zakonom propisano pravilo o overi da bi prevod dokumenata sa turskog na flamanski jezik mogao da bude validan. Zato na taj način prevodioci i sudski tumači i obrađuju kako lična, tako isto i dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, odnosno prava i sudstva. Naravno da će na zahtev klijenata oni obraditi i celokupnu poslovnu, odnosno medicinsku i građevinsku, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere i uopšteno govoreći sva dokumenta koja klijent bude prethodno na prevod dostavio. U ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalazi i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti sa turskog na flamanski jezik, a u kom slučaju će stručnjaci te institucije prema pravilima da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Na uvid sudskom tumaču moraju biti dostavljeni originali tih dokumenata, što znači da ih klijenti mogu poslati kako preko kurirske službe i preporučeno preko Pošte Srbije, tako ih i lično doneti i to u bilo koju poslovnicu. Za sve ostale materijale koji se u datoj jezičkoj kombinaciji prevode je opšte prihvaćeno pravilo da ih klijenti šalju na obradu elektronski i na mail dobijaju, nakon što bude izvršena konkretna usluga. Naglašavamo da overu apostil pečatom prevodilac i sudski tumač ne vrše, jer je nadležnost data osnovnim sudovima naše zemlje. U pitanju je pečat poznat kao haški, a očekuje se da vlasnik dokumenata podatke o toj vrsti overe dobije u nadležnim institucijama potpuno samostalno. U skladu sa zahtjevima klijenata, izvršavaju se i hitni prevodi dokumenata sa turskog na flamanski jezik, a tada klijent prvo konkretne sadržaje šalje na mail, a originale na uvid dostavlja odmah posle toga i to u najkraćem mogućem roku. Ističemo i to da sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sve reklamne materijale, kao i stručne i popularne tekstove, ma koje tematike, ali i novinske članke, udžbenike i književna dela, te dečije, ilustrovane i stručne časopise. Onda kada bude bilo vršeno direktno prevođenje online sadržaja sa turskog na flamanski jezik, ovi stručnjaci će primeniti i alate SEO, Search Engine Optimization, te će na taj način da izvrše i njihovu profesionalnu optimizaciju. Također će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade kako televizijske i radijske emisije, tako isto i serije, zatim reklamne poruke i filmove, to jest sve vrste video i audio sadržaja. Inače su u svakom predstavništvu ove institucije zaposlena i stručna lica, čija specijalnost su usluge sinhronizacije i titlovanja, što zapravo znači da klijent dobija kompletnu obradu i video materijala i audio. Uzevši u obzir da stručnjaci ove institucije mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa turskog na flamanski jezik, tako isto i šapatno, a da se svaka od tih usluga primenjuje za događaj sa vrlo precizno definisanim karakteristikama. To iziskuje dostavljanje podataka o njegovoj organizaciji. Naime, od klijenata se u tom slučaju zahteva da dostavi informacije kako o mestu održavanja i njegovim osobenostima, tako isto i o tačnom broju učesnika, odnosno o tome koliko je predviđeno da manifestacija traje. Inače se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije, a podrazumeva se da će ta usluga biti dostupna svakom klijentu za čiji događaj ta vrsta usmenog prevoda bude bila primenjena. U sklopu svakog predstavništva ove institucije su dostupne i usluge korekture i lekture, a koje shodno zahtjevima klijenata izvršavaju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom. Prevod potvrde o stanju računa u banci sa turskog jezika na flamanski. Sve tipove potvrda, ali i saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, će sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford u skladu sa zahtjevima najpre da prevedu u toj varijanti jezika, a onda i da overe, koja je usklađena sa zakonom izvrše. Pored već pomenute, može biti obrađena i potvrda o visini primanja, zatim potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o stalnom zaposlenju, a bit će urađeni i prevodi uverenja o nekažnjavanju sa turskog na flamanski jezik, odnosno saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, kao i mnogih drugih dokumenata, koje će vlasnici određenoj nadležnoj instituciji da podnesu u skladu sa iznetim zahtevima, da bi postupak obrade bilo kog dokumenta bio usaglašen sa zakonom. Klijent mora pribaviti podatke o stavljanju haškog pečata na ta dokumenta, a koji je također poznati kao apostil. Naglašavamo da zaposleni ove institucije nisu zaduženi za izvršenje tog tipa overe, pa je zato i izneta opšta preporuka da svako od vlasnika konkretnih dokumenata sve informacije o njoj pribavi samostalno i to u okviru nadležnih državnih institucija. Isto tako mora biti posebno naglašeno da vlasnici dokumenata imaju obavezu da na uvid prilože i originale kako bi postupak overe bio izvršen prema aktualnim pravilima. Osim svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, vrši se i prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa turskog na flamanski jezik, te uverenja o položenim ispitima, s tim da prevodilac i sudski tumači kompletno mogu da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, ali isto tako i diplomske i seminarske radove, te sva ostala dokumenta i druge materijale iz domena obrazovanja. Pobrinuće se da prevedu, odnosno overe, i sve vrste pravnih akata, počev od sudskih presuda, sudskih odluka i ugovora, odnosno licenci, tekovine Evropske unije i sertifikata, pa do sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i sudskih žalbi, te sudskih rešenja i ostalih. Naravno da mogu biti obrađena i dokumenta iz oblasti nauke, kao što su, na primjer, naučni patenti, potom rezultati naučnih istraživanja i naučni radovi. Svakako da će pomenuti stručnjaci izvršiti i direktan prevod ličnih dokumenata u toj kombinaciji jezika, kao što su radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, vozačka dozvola i mnoga druga. A također će biti izrađeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa turskog na flamanski jezik, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze. U skladu sa iznetim zahtjevima se pristupa kompletnoj obradi sadržine različitih tipova dokumentacija, kao što su recimo tehnička, tenderska i poslovna, odnosno građevinska. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači, osim rešenja o osnivanju pravnog lica, građevinskih projekata i faktura, te poslovnih odluka i statuta preduzeća, da izrade i direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka u konkretnoj kombinaciji, te će kompletno obraditi i osnivački akt preduzeća, uputstvo za rukovanje i godišnje, odnosno finansijske i revizorske poslovne izveštaje, ali i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji je svrstan u pomenute tipove dokumentacija. Direktno prevođenje časopisa sa turskog na flamanski jezik. Kako određeni tekst u ilustrovanom, dečijem ili stručnom časopisu, tako i njegovu celokupnu sadržinu će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata u pomenutoj varijanti jezika profesionalno da prevedu. Na raspolaganju su im i direktni prevodi članaka iz novina sa turskog jezika na flamanski, a svakako da mogu biti obrađeni i romani, književna dela beletristike, odnosno ostala prozna, kao i poetska dela te udžbenici. U svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford su pored već pomenutih stručnjaka, zaposleni i korektori, kao i stručni lektori, što znači da zainteresovani imaju mogućnost njih da angažuju, kako bi bila izvršena redaktura svih vrsta sadržaja. Reč je o specifičnoj usluzi, zato što se primjenjuje već na obrađene materijale, a kada u njima postoje greške, koje moraju u skladu sa pravilima da budu ispravljene, da bi konkretni sadržaj bio usklađen sa originalom, te da bi bila ispoštovana pravila flamanskog jezika. Obrada web materijala uključuje i optimizaciju, to jest implementaciju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, a osim internet prodavnica i programa svih vrsta, odnosno aplikacija, može da bude izvršen i prevod online kataloga sa turskog jezika na flamanski, odnosno sajtova, te svih ostalih materijala koji se mogu ili vidjeti na internetu ili se direktno odnose na kompjutere. Kada neko zahteva usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, prvo i osnovno mora znati da prevodilac i sudski tumač mogu primijeniti kako simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, a da je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da ne bude zabune, tačno je definisano za koju vrstu događaja mora biti primijenjena koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda, tako da se klijent obavezuje sve podatke o njegovoj organizaciji da dostavi u konkretnu poslovnicu ove institucije. Na prvom mjestu se pod tim misli na informacije o mjestu održavanja manifestacije kao i o njenim osnovnim karakteristikama, a zatim i na podatke o trajanju, odnosno o broju učesnika. Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za direktno prevođenje brošura i kataloga sa turskog jezika na flamanski, ali i mnogih drugih marketinških materijala, poput na primjer PR tekstova, reklamnih letaka i vizit kartica, odnosno plakata i flajera, te mnogih drugih. Bez obzira da li su klijentima prevodi u datoj kombinaciji potrebni za igrane, dokumentarne ili crtane, odnosno animirane filmove, ili pak serije, reklamne poruke i informativne, te emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, to jest bilo koji video ili audio sadržaj, mogu biti sasvim uvereni da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku njihov prevod izvršiti. A da bi svaki klijent kome je obrada takvih sadržaja potrebna mogao da uštedi svoje vreme, te u optimalnom roku dobije kompletno obrađene audio ili video materijale, ova institucija omogućuje zainteresovanima i angažovanje stručnjaka, koji mogu da pruže usluge sinhronizacije i titlovanja svih takvih materijala. Sem pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove, kako one stručne, tako isto i popularne, a koji su namenjeni širem krugu čitalaca. Ne samo da mogu biti izvršeni direktni prevodi ekonomskih tekstova sa turskog jezika na flamanski, odnosno političkih i pravnih, već će ovi stručnjaci obraditi i filozofske, turističke, ali i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno psihologije i bankarstva, kao i sve ostale koji su vezani bilo za prirodne ili za društvene nauke. Cena prevoda sa turskog na flamanski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa turskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.